kā rezultātā pusotru vai divu gadu laikā mēs pilnībā pilsētas teritorijā nomainīsim ārēju ielas apgaismojumu, apgaismojums, kas būs pilnībā energoefektīvs, kurš tumšajās nakts stundās būs dimēts, respektīvi būs mazāks apgaismojums, taupīsim elektrību. No pašvaldības budžeta netieks finansēts šīs projekts, būs trīspusē sadarbībā ar privātiem investoriem, ar Eiropas fondiem, un pašvaldība maksās tikai tad, kad visu ielu apgaismojums tiks nomainīts, uzstādīts, un maksāsim tikai no ietaupījuma, respektīvi maksāsim mazāk.